Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den. Od mikrofonu Rádia Wave vás zdraví Adéla Paulík-Lichková. A před námi je magazín Diagnóza F. Kdybyste si odteď každý den pustili jeden z odvysílaných dílů Diagnózy, vyjde vám to přesně na jeden celý rok. Za uplynulých 10 let máme v archivu 365 dílů. Jejichž hosty byly zejména psychiatři, psychologové a psychoterapeuti. A svůj pohled na duševní poruchy přinášejí i lidé s vlastními zkušenostmi s duševním onemocněním. Je mi potěšením tady v tuto chvíli jednoho z nich přivítat. O tom, jak co jí sdílení svých zkušeností přineslo nebo naopak vzalo a také, jak se v jejich očích změnila psychiatrická péče za posledních 10 let. Bude dnes mluvit peer konzultantka Petra Šindelková, která pracuje pro neziskovou organizaci Kaleidoskop. Dobrý den, Petro.
Dobrý den.
My jsme měli mít dneska ještě jednoho hosta, já pořád doufám, že dorazí, že se jenom zdržel někde na cestě. Nicméně začneme teda bez něj. Jak moc je pro vás důležité, že mluvíte o svých zkušenostech s duševní nemocí? Ostatně svůj příběh jste v Diagnóze F taky odvyprávěla. A jakou roli v tom hrají nebo naopak nehrají konkrétní diagnózy? Třeba ve vašem případě konkrétní diagnóza.
Tak pro mě je to docela důležité mluvit o svém příběhu, protože mi to pomáhá dostat se více k sobě. Více vidět, kam až jsem až došla, co jsem všechno jako zvládla a dává mi to takový jako větší nadhled. Možná se i některým věcem jako zasmát, co jsem všechno zvládla, co bylo těžké a jak to je teď.
Jakou roli v tom hraje ta konkrétní diagnóza? Hovoříte otevřeně i o tom, jak se jmenuje ta vaše diagnóza, anebo to necháte třeba v rámci té peer práce vaší být, protože to je prostě jenom nějaká jako značka, nějaká nálepka?
Hovořím často o své diagnóze, přímo konkrétně, jednak protože často děláme besedy za náš spolek, nejsem psychopat, který se věnuje vyloženě lidem s ranší poruchou osobností. Kaleidoskop se věnuje lidem s poruchou osobností, takže já taky mluvím vlastně na rovinu o své diagnóze a vlastně vůbec mně to nepřipadá nějaké, jako že bych měla cítit pocit studu nebo že by to bylo nepatřičné. Přijde mi to fajn být otevřená pro ty lidi, aby na rovinu věděli, s čím mám zkušenost a o čem vlastně je řeč.
S jakými reakcemi se setkáváte, když o svých zkušenostech mluvíte třeba i v médiích?
Tak já to moc nikde úplně nezdílím. Občas na Facebooku, občas to řeknu rodičům nebo to ví v práci. Setkávám se s reakcemi typu ty jsi dobrá, já bych tam nešla, to je fajn, to je vlastně dobře, že o tom mluvíš. A nebo jsem vlastně díky tomu, že jsem to sdílela na sociální síti, se dozvěděla i od mých přátel třeba ze základní školy, že o tom vůbec vlastně nevěděli, že to byl takový nějaký coming out můj a vlastně to otevře zase nové téma, protože často to téma tady je, že duševní nemoci jsou, ale nemluví se o tom. A když já najednou prasknu tu bublinu, tak lidi se přijdejí a řeknou, hele, já mám taky deprese, já mám taky tady tyhle problémy a najednou jsme na jedné lodi.
Umíte si představit i nějaké, nebo dějou se vám občas i nějaké nepříjemné reakce? Já si třeba umím představit, že někteří rodinní příslušníci některých lidí bez takové otevřenosti nemuseli mít úplně radost.
No, já mám naštěstí, nemyslíte, štěstí, no, já úplně ne všechno s rodičem úplně sdílím, nejsou na sociálních sítích, takže vlastně co chci, to se k ním dostane, co nechci, za co se třeba trošku stydím, nebo je to pro mě nějaké náročnější, tak to si nechávám pro sebe a čekám, až uzraje ten čas. Myslím, že ještě třeba nepřišel ten správný čas, aby třeba se maminka slyšela úplně všechno. Takže na některé věci přijde ten čas a jinak jsem neslyšela, bála jsem se třeba nějaký hejtu, že by mohli přijít, ale sdílím to opravdu jenom v bezpečné skupině jako lidí, že to nedávám do nějakých facebookových skupin, kde by mohly přijít nějaké hejty. Nestojím o to, myslím si, že to nemám zapotřebí.
Takže jste opatrná?
Jsem opatrná, snažím si to nastavovat tak, aby to pro mě bylo příjemné, aby to pro mě bylo jako bezpečné. I to, o čem vlastně jako mluvím a dovolím si mluvit, nebo na co vlastně odpovídám, tak je to furt oblast, kde jsem si jistá a kde už to není jako traumatizující pro mě.
Litovala jste někdy své otevřenosti?
Asi ještě ne.
Tak to jsem moc ráda, že jste nelitovala ani třeba svého otevřeného povídání tady na rádiu Wave v Diagnoze E. Pracujete jako peer konzultantka, takže předpokládám, že spousta lidí okolo vás je nějakým způsobem v oboru. Ať už to jsou lidi odborníci, kteří se tím tématem zabývají, duševními poruchami nebo poruchami osobnosti, anebo to jsou lidé, kteří už mají tu osobní zkušenost duševní nemocí. Jak se vám daří fungovat mimo tuhletu bublinu? V uvozovkách bublinu.
Mimo bublinu o mě málo ví lidi, že mám nějaký problém. Já vlastně o tom jako nemluvím, protože mi to nepřijde důležité, možná se za to i stydím, ale zjistila jsem, že to je možná chyba, protože to je velká část mě. Teď je to vlastně přesně půl života, co jsem nemocná a to hodně se bere jako toho lidského jako času, lidského života. A já vlastně často na terapii přicházím s tím, hele, já nemám o čem mluvit, já jsem jako k ničemu, já nic neumím, nic neznám, nic nejsem. A často slyším, no ale ty děláš tady tohle a děláš tohle a děláš tohle. A já říkám, no jo, ale to je všechno kolem, se pohybuje kolem té nemoci nebo toho duševního zdraví nebo psychiatrie. A oni, no
a to
ale
není dost, jo?
No, já jako, je to právě dost, je toho strašně hodně, ale já mám pocit, že by to nikoho nezajímalo, nebo že by to ze mě udělalo někoho, kdo chce být zajímavý a já takhle jako nechci vyznít. A přitom ale bez toho vlastně to nejde úplně odebrat z mého života tahle část. Takže často vlastně veřejnost to, nebo přátelé to o mě neví, ale už se snažím prostě říkat i co dělám za práci a vysvětlovat to, a nevymýšlet si, že dělám něco jiného.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, posloucháte Diagnozu F a dnes si povídám s Petrou Šindelkovou, která má svou vlastní osobní zkušenost s duševní nemocí a ohlížíme se nejenom za tím, jaké to je o té své duševní nemoci hovořit, ale také za 10 lety nejenom Diagnoze F, ale také psychiatrické péče u nás. Petro, reforma psychiatrické péče je téma, o kterém se už několik let hovoří jako o běžícím procesu. Máte vy nějakou konkrétní zkušenost, která by ilustrovala třeba těch posledních zhruba 10 let z vašeho pohledu?
Mám jednu zkušenost, kdy jsem vlastně byla hospitalizovaná v Bohnicích na uzavřeném oddělení v roce 2010 a po strašně hodně let jsem tam potom byla na 2 týdny 2019 a mě úplně zarazilo, když jsem tam přišla a viděla jsem to, že to je úplně stejné. Už i ty sedačky tam byly stejné u vstupu.
Stejné gauče.
Stejné gauče a mě úplně naplně jako hrůza. Znovu se mi tam navrlily zpátky ty stejné jako vzpomínky a vlastně celý ten příjem i to fungování, ty 2 týdny tam byly na chlup vlastně jako stejné. Připadala jsem si tam jedna z mnoha, jedna, která nikoho nezajímá, pokoje po deseti lidech, co já budu těm lékařům vysvětlovat, jak já se cítím, když to nikoho nezajímá. To mě hodně jako vzalo a bylo to hodně jako zdrcující, že tohle je stejné. Neříkám, že všechny oddělení se nepohnuly, ale zrovna to uzavřené oddělení 1 v Bohnicích mi přijde hodně tristní.
Tak my teď nemůžeme hodnotit ostatní oddělení a ostatní psychiatrické nemocnice, ale vaše zkušenost je taková. Nicméně v oboru se pohybujete. Zajímá mě, jaké vidíte třeba jiné posuny, abychom nebyli takhle skeptický hnedka v začátku.
Třeba je super, že v Bohnicích oddělení číslo 3 bylo klasické oddělení a nevím už teďka, kolik je to let, jestli možná 4, nevím, se rozdělilo půlka na stacionář a půlka na lůžkovou část, což mi přijde strašně super, protože člověk, který je hospitalizovaný třeba 1-2 měsíce a pak ho propustili, takže jako šel ven a teďka šel jako kdyby na dlažbu, co jako bude dělat, kam půjde. A takhle to je vlastně mezikrok nějaký, že můžu být na lůžkové části, pak chodit na stacionář, pak si najít nějakého ambulantního odborníka, což mi přijde fajn. vznikl stacionář dialekticko-behaviorální terapie v Bohnicích, zase specializace pro lidi s poruchou osobností, což je asi dva, tři roky. CDZka vznikají, což mi přijde taky perfektní, že to je takový...
Centra duševního zdraví.
Ano, Centra duševního zdraví. Takový mezistupeň, aby člověk nemusel být hospitalizovaný, tak může jít tam. Nicméně tam mě mrzí, že zrovna ne všechny Centra duševního zdraví berou klienty s hraniční poruchou osobnosti nebo s poruchou osobnosti jako takové. A Kaleidoskop se taky sám o sobě rozvíjí, vzniklo DBT centrum, stacionář, takže jako těch věcí je hodně zase, které se pohlí kupředu.
Myslíte, že se změnila třeba i nálada ve společnosti, když se ohlídneme za těmi 10 lety?
Já si myslím, že lidi jsou více otevřenější k naslouchání, že to jako zajímá, že už to není takové tabu. Mám zkušenost s besedama na střední škole, na vysoké škole. Ty studenty to zajímá, studenti se ptají, jsou otevření a ta atmosféra je velmi jako příjemná, i když je to velmi intimní, tak je to takové hodně domácí a je to strašně fajn. Taky jsem si všimla, že jsou různé pacientské organizace, na Facebooku různé skupiny vyloženě pro lidi s různými diagnózami, kde vlastně to může být první krok o tom, o sobě něco říct, sdílet. Existují blogy, pacientské organizace, youtubeři natáčejí o svých problémech nebo si zvou hosty, což za mě vůbec jako nebylo, když jsem onemocněla. Takže teď je to strašně hodně a je to jako fajn. Až mi teda jako přijde trošku malinko, že za chvilku, kdo nebude mít diagnozu F, tak nebude jako nikdo.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli třeba už toho není příliš, jestli se tím nedělá trochu medvědí služba lidem s duševním onemocněním, když vlastně se to takhle jako hodně propírá, hodně se o tom hovoří.
To je otázka. Myslím, že někdo tu medvědí službu může dělat a někdo to dělá velmi citlivě, velmi, velmi hezky, přemýšlí o tom, co říct, co neříct. Nejde úplně po hlavě, má nějaký plán, o čem bude jako mluvit. Záleží, no, ale zase jako 100 lidí z toho chutí a každý si z toho může jako něco vybrat.
S peer konzultantkou organizace Kaleidoskop si povídáme v dnešním výročním dílu Diagnozy F. Je to přesně 10 let a jeden den, kdy začala vysílat Diagnoza F. No a s Petrou Šindelkovou se ohlížíme také nejenom za jejím osobním příběhem, ale také za tím, jak vidí posun psychiatry, nebo respektive psychiatrické péče u nás za těch posledních 10 let. No a protože, Petra, pracujete jako peer konzultantka, mě by zajímalo, jestli i to má nějaká svá úskalí v rámci toho tématu, když mluvíte otevřeně o těch svých příbězích, o těch svých starostech.
Určitě to má svá úskalí. Zažila jsem na vlastní kůži. Myslím, že se tady hodně týká taky téma jako vyhoření. Že když jde do toho člověk hodně zhurta, hodně intenzivně, baví ho to, je toho naplněný a je mu dobře, tak to jako jde. To frčí a jede bomby. Ale když mu je špatně a teď chce být tam pro ty lidi, a nepečuje o své duševní zdraví, přetahuje se, bere si třeba ty klienty, tak říkají, z domu, jejich příběhy, tak by tam mohlo dojít k vyhoření, k tomu, že už mě to tolik nenaplňuje, nebaví. A myslím si, že v téhle práci je potřeba hodně myslet na sebe, vzít si pauzu, vzít si dovolenou, někdy třeba i pracovní neschopnost, nestydět se za to, že mi může být jako špatně a hlavně s tím jako počítat. Protože já jsem v začátku si myslela, že to bude jednoduchý, to bude super, to je přece moje vysněná práce, jak by mi mohlo být špatně. A ejhle, za půl roku jsem měla takový jako velký propad a nesla jsem to hodně špatně a říkala jsem si, že jsem jako k ničemu. Jak můžu mít propad, když jsem pír? A myslím si, že je dobré do toho jako jít, že jsem taky jenom člověk, taky s mými problémy. A ty úskalí prostě přijdou a je důležité na to myslet a nepeskovat se za to, být na sebe laskavá.
Kdo se stará o peer konzultanty?
O peer konzultanty? Sami o sebe by si v první řadě měl člověk starat, třeba tím, že chodí na terapii. A my jsme třeba v týmu měli supervizi, měli jsme perfektní šéfku, která se o nás starala. Takže to jsou ti správní lidé.
Zatím jste naznačila, pojmenovala, že tím úskalím může být to vyhoření. Ani tam se nesetkáváte s nějakým jako odsudkem nebo s nějakými nepříjemnými reakcemi. Jako tohle mi neříkej, ty máš jiný problém než já, ty si nezažila to, co já mám prostě jiný potíže, já nemám tuhle tu poruchu, ale jsem depresivní, pro mě je fakt těžký jako stát, ty to neznáš, ty to jako nepochopíš.
Jestli jsem se s tím setkala v mé práci? Tak jelikož dělám peer konzultanta v Kaleidoskopu, který vyloženě je pro lidi z pruchu osobnosti, takže jsme všichni na stejné jako vlně. Ale taky se jako našlo, že třeba jsme si úplně neporozuměli, nebo že já jsem se úplně nenaladila na vlnu klienta, což mě začátku strašně trápilo a říkala jsem si, že k čemu já jsem, jak to, že mu nerozumím. Ale pak jsem si to trošku probrala i na supervizi, že já nemusím všemu rozumět, že já nemusím mít na všechno názor, ke všemu odpověď, že taky můžu říct, hele, já nevím, nebo nevím, jak se cítíš a že to je zcela v pořádku.
Když nás teďka poslouchají lidé, kteří by třeba mají možná také nějakou zkušenost s duševní nemocí, se rádi stali peer konzultanty, co by pro to mohli udělat?
Já jsem třeba začala peer kurzem, udělala jsem si peer kurz, a pak jsem hledala volné místo kudykam a chytala jsem se takových prvních vlaštovek, kde bych mohla nabrat nějaké zkušenosti. Dostala jsem se do spolku Nejsem psychopat, začali jsme dělat besedy. Takže hledat asi nabídky a zkoušet, jestli zrovna tohle bude jako pro mě.
Já jsem chtěla skončit dvěma vašimi přáními. A to první mělo znít, jako co byste přála psychiatrické péči v dalších 10 letech, ale pak jsem si říkala, že bude možná lepší, když něco popřejete psychiatrickým pacientům do dalších 10 let.
Já bych jim chtěla popřát, ať se nikdy nevzdávají, že i když ten den může být jako černý a vidím, že všechno bude černé a už to tak bude navždy, že opravdu stačí málo, nějaká změna, s někým se sejít, vyjít ven, jít třeba do práce a ono se něco maličkého udá a i něco to málo může úplně změnit najednou to naladění toho člověka a může být zase jako dobře a zase ten člověk může chtít tady být na světě, jako to mám já, že tady chci být.
To je moc hezké, to vám přeju. A na závěr bych si dovolila vás požádat o přání pro diagnozu F k dnešním 10. narozeninám. Jestli můžu.
Tak já diagnoze F přeju, aby tady byla minimálně ještě další 10 let, aby měla zajímavé hosty, zajímavé témata, protože mi přijde důležité mluvit o F-ku, bořit mýty, bořit strach z toho, že to je něco nepatřičného. A je prostě super, že tady jste a hlavně, aby vydrželo to nadšení.
Já vám moc krát děkuju za přání a samozřejmě i za to, že jste byla milým hostem tohoto výročního dílu. Díky moc krát, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.